Se, mitä me Suomessa tehdään ja kutsutaan saunaksi, on oikeasti ihan todella pieni osa sitä kaikkea rikkautta. Se on ikään kuin sateenkaaren yksi väri ja meillä on se koko muu spektri vielä hyödyntämättä ja käytäntöön viemättä.
Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia. Tietäjä-yhdistyksen omaa äänentorvea ja myöskin meidän alustaamme, jossa pohdimme, mistä oikein on kyse Itämeren suomalaisessa perinteessä. Ja tänään voi huoletta sanoa, että Itämeren suomalaisessa perinteessä totisesti on kyse siitä, mistä tänään puhutaan. Nimittäin me ollaan täällä Suomenniemellä aika erityislaatuisessa asemassa, että meiltä löytyy elävä rituaaliperinne, mitä melkein joka vaari ja mummo, poika ja tyttö Ilomantsista Nuorgamiin harjoittaa. He eivät todennäköisesti tiedä harjoittavansa minkälaista rituaaliperinnettä. He eivät välttämättä koskaan ajattele käyvänsä säännöllisesti temppelissä, mutta meillä Suomessa tämmöinen on. Se on niin lähellä, ettei sitä huomaa, ja se on tietysti sauna. Meillä on tänään varmaankin Tietäjä-podcastin historian suurin läjä mikkejä pöydän ääressä. Ei ole ehkä mikkejä, mutta ainakin päitä näkyy mikkien takana tosi monta. Ehkä mä nyt teen tämmöisen esittelykierroksen tähän alkuun, että tiedetään, ketä täällä on paikalla. Eli paikalla on minä, Miska Käppi, ja lisäkseni on sitten Laura Foon siellä.
Täällä näin, terve, terve.
Sitten me olemme täällä Sipoonjoen perinnesaunalla totta kai nauhoittamassa, koska saunasta puhutaan, ja täällä on sitten myöskin vähän niin kuin tiluksien kotitonttua paikalla. Kuka siinä on?
Ja joka paikan höylä ja ties mitä tekemässä joka ilta täällä ja joka päivä ja aamu, eli Otto Konkvist ja sauna isäntänä täällä perinnesaunalla.
Ja sitten meillä on loput Tieteen-yhdistyksen hallituksesta siellä pöydän toisessa päässä.
Hyvää iltaa.
Tämä oli niin kuin lottoarvonnasta.
Hei hei. Joo, saunasta siis on tänään tarkoitus jutustella ja niin, halutaan tietää hengessä vähän kurkistaa siihen, että mitä kaikkea Itämeren suomalaisen perinteen saunakäsite oikeasti sisältää. Koska vaikka sauna on meille jokaiselle suomalaiselle todella tuttu, tuttuakin tutumpi ja arkinen asia, niin moni yllättyy, kun oikeasti aletaan raottaa verhoa, että mitä kaikkea sauna perinne, saunan tämä aineeton kulttuuriperinte oikeasti kattaa. Se, mitä me Suomessa tehdään ja kutsutaan saunaksi, on oikeasti ihan todella pieni osa sitä kaikkea rikkautta. Se on ikään kuin sateenkaaren yksi väri ja meillä on se koko muu spektri vielä hyödyntämättä ja käytäntöön viemättä. Arkistoissa pölyttymässä ja perinnesaunalla sitä täällä yritetään elvytellä ja tuoda ihmisten koettavaksi. Ja mä ajattelin, että voisi nyt ihan alkuun, Tinja, sä oot vielä ihan tukkamärkänä ja tämmöisenä saunan punakkana. Juuri tuolta saunarituaalista saapuneena, niin voisitko sä vähän avata, että mitä on saunotus? Mä voisin sen sanan tuoda tähän kohtaan keskustelua.
Missäköhän pitäisi aloittaa? Joo, siis me tehtiin, tai Laura teki mun siskolle morsiussaunan, missä mä olin sitten mukana apukäsinä ja en mä tiedä, apuhenkenä ehkä. Itse asiassa mun pitää aloittaa siitä keskustelusta, mitä meillä oli mun siskon kanssa. Koska mun sisko ei asu Suomessa, se asuu paikassa tai yhteisössä, missä suurin osa ihmisillä, joka asuu siellä, niillä ei ole mitään juuria tai perhettä siinä paikalla. Ja mun sisko muutti Suomesta aika nuorena ja mä jäin tänne. Me tullaan perheessä, jolla ei ole suomalaisia juuria melkein ollenkaan. Ja suomalainen traditio oli meille ihan niin kuin koko lapsuuden aikana sille, että se ei ollut olemassa. Että kyllä me saunottiin kesällä, mökillä, kyllä me käytiin metsässä paljon, mutta meidän mielestä ehkä me oltiin aina aika silleen ulkopuolisia kulttuurista ja oli tosi vaikeaa löytää jotain, mitä oli silleen merkityksellistä ja kaunista. Ja sitten hän, siis mun sisko on aika silleen tietyllä tavalla henkinen ihminen ja työskentelee sen parissa, mutta hänellä on aina ehkä puuttunut se osa, että hän ei löydä semmoista henkistä perinnettä, missä olisi juuria. Ja hänellä ehkä ei ole niitä itselläkään. Ja sitten kun mä oon vähän innostunut tästä suomalaisuudesta uudestaan, ja ollut sillä, että tämä on niinku oikeasti ihan tosi hieno asia. Tässä on niinku merkitystä. Ja tässä on joku semmoinen kokemus, missä niinku, joo, no merkityksellinen kokemus. Niin sitten tehtiin se saunotus, ja kyllä se oli niinku aivan silleen silmiä avaava kokemus hänelle. Että siinä mielessä se olisi mun vastaus, mikä on saunotus, että se on kokemus, joka on hyvin merkityksellinen. Ja just niinku hänelle varmasti, kun se on tuttu elementtiä, siinä on se kieli, joka on tuttu, mutta ei kuitenkin oma. Ja siinä on koko se metsän niinku antimet, jotka ovat tuttuja, mutta ei siinä muodossa. Että sekin on jotain tosi niinku hienoa. Ja sitten sen rituaalin kaari, että eihän meillä on ollut mitään sellaista koskaan. Ja ei, hänellä ei ollut tietoa, tai niin kuin sille, mitä hän tekee, kun hän menee naimisiin. Hän ei kuulu kirkkoon, hän ei ihan ole mitään, niin kuin mitä, missä on merkitystä. Niin, joo, se oli tosi hieno kokemus meille molemmille kyllä.
Ja toi morsiamme saunutus ja hääsaunutushan nyt on sellaisia, mikä on jollain lailla ehkä niin kuin ainakin käsitteen tasolla säilynyt näihin päiviin asti ihmisten. Siis, että ihmiset harjoittaa näitä perinteitä. Ainakin jotain vähän niin kuin niitä frippeitä ja ajatuksia sieltä. Mm. Mutta toi on mun mielestä loistava esimerkki siitä, mitä siellä saunan, sanotaanko, tai erityisesti siis saunotuksen taustalla on. Eli nämä elämänkaareen ja vuoden kierron taitekohtiin liittyvät rituaalit, niin kyllähän ne näillä mainin, ne on saunassa, on iso osa niistä suoritettu. Se monella lailla on ollut luontainen paikka rituaalityölle.
Joo, tuossa on jotain hirveän kaunista. Mä oon nähnyt tämän ilmiön aika monta kertaa. Mä veikkaan, että Laura on nähnyt paljon enemmän sitä, miten tavallaan periaatteessa sille niin kuin henkisesti, voisiko sanoa, avoin ihminen, että niin kuin, kaipaa syvyyttä elämään, on ehkä löytänytkin syvyyttä elämään ja sitten kun tulee tämmöisessä uudessa kontekstissa sauna äärelle, niin tajuaa, että hitsi vieko, että tämähän on vähän niin kuin aina ollut tässä melkein käden ulottuvilla, mutta ei ole koskaan havahtunut siihen, että ja mä en ole melkein koskaan kuullut sitä yhtä hienosti sanottuna kuin Tini äsken sen puki, että huikea juttu.
Joo, ja se tuossa toit mun mielestä loistavasti noita elementtejä, mitkä sykkii siellä saunan ytimessä. Eli just tämä sauna alkaa metsästä, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja tietyllä lailla metsä ja sauna, pyhä lehto tai hiisi ja sitten sauna tällaisena niin kuin elämän keskuksena, niin nehän on ollut missä meillä on suoritettu. Oikeastaan kaikki, mikä on ollut millään lailla merkityksellistä ihmiselämälle, niin saunotus on tosi monelle justiinsa. Se on sellainen kokemus, että jotain todella tuttua, vaikka hyvin niin kuin vierasta, harva on meinaan, vaikkapa ehkä koivuvihta on saattanut olla saunassa mukana ja ehkä joskus jotain vähän lauleskellut, mutta se semmoinen, että siinä suoritetaan sellainen ikään kuin kokonainen rituaali, kokonainen se saunotuksen kaari, niin sitä on harva päässyt kokemaan, mutta siinä on jotain todella tuttua.
Tuossa Tinian puheenvuorossa tosi mielenkiintoista oli myös se, että sä sanoit, että ei teidän perheellä oikeastaan ole mitään suomalaisia juuria, ei mene minnekään tosi kauas ja näin. Mutta se oli tosi mielenkiintoista, että silti niin kuin sä jaoit ja ehkä vähän niin kuin kerroit, että sun sisko oli samoissa maisemissa, että kuitenkin te olette kasvanut Suomessa. Te olette näitä tavallaan ehkä teidän alitajunnalle. Nämä suomalaiset metsät on kuitenkin se standardin metsä maailmassa ihan pelkästään sillä, että te olette kasvanut täällä ja elänyt täällä. Niin, miten sä näet sen itse? Osaako sauna puhua jotenkin sitä kieltä, mikä teistäkin löytyy pelkästään sillä, että te olette kasvanut täällä Suomen niemellä vai mistä siinä oikein on kyse?
No siis todellakin. Musta tuntuu, että aina kun puhutaan niissä niin kuin hyvistä puolesta Suomesta, niin ne on aika niin kuin, ne on aika samanlaisia. Siis on jotain semmoista, niin kuin tietysti luonto, metsä, se yksinkertaisuus, se, että niin kuin turhat on jätetty pois. Mm. Kaikki sellaiset asiat, ne syntyy saunassa kanssa. Mm. Ja musta tuntuu, että semmoinen niin kuin kaikessa paikassa on tietynlainen henki. Suomessa on tietynlainen henki ja se on niin kuin kiteytyy siihen sauna. Kokemukseen tosi hyvin. Mm-hmm. Se ehkä hienoin osa niin kuin siinä mielessä. Niin joo, todellakin luulen, että me molemmat joo, oli semmoinen olo, että tämä on se, jota me ollaan jotenkin koettu koko ajan Suomessa, mutta ei ehkä tällä tavalla.
Mä oon tässä viime aikoina tehnyt varsinaisia syvällisukelluksia saunan historiaan ja tämmöistä niin kuin hikoilukulttuurien historiaa ja teenkin tässä heti tämmöisen koulukunta, on siis oppinut, että on tämmöisiä koulukuntia myös suomalaisilla niin kuin saunapohdinnoilla ja saunapolitiikalla on niin kuin omat puolesta puhujansa, jotka ovat minun kanssa eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että tämä niin kuin hikoilukulttuuri on yleisesti se, mistä me puhutaan. Et sauna nyt sattuu olemaan yksi näistä niin kuin itsepäisimmin säilytetyistä hikoilukulttuureista. Suomi on siis varmastikin ainut maa maailmassa, mikä ei ole kokenut oikeastaan minkäänlaista niin kuin, innon laskua tässä. Niin kuin ehkä mun tekisi mieli sanoa 100 000 vuoteen, koska juuri tein tuossa tuommoisen pohdinnan siitä, että jos tämä susiluola, jossa neandertaali-ihmiset on asunut, on oikeasti paikka, missä neandertaali-ihmiset on asunut, niin ne käyttää tulta. Ja jos ne käyttää tulta, ne käyttää kuumia kiviä. Jos ne käyttää kuumia kiviä, ne tuo sitä sinne luolaan ja sinne roiskuu kyllä sitä vettä. Eli he siis saunovat. Eli jos me halutaan, niin voidaan mennä niin kauas. Mutta siis menemättä edes niin kauas, jos puhutaan viimeistä 2000 vuodesta, niin siis koko Eurooppa on ollut täynnä hikoilukulttuureja.
Ja tähän ei käy se normiargumentti, koska jos puhut vaikka etelä-eurooppalaisten kanssa, niin ne sanoo, että joo, teillä on niin kylmä.
Niin,
mutta sitten kun katsot Ruotsia ja Norjaa ja Islantia, niin ei.
Joo,
se on ihan yhtä kylmä.
Just näin. Ja siis itse asiassa jopa Venäjällä. Mm. Että siis Venäjällähän tämä niinku heidän banjakulttuurinsa koki aikamoisen niinku, inflaation tuossa niinku, sanotaanko 70-luvun lopulta lähtien. Että ne oli ihan niinku muutama semmoinen niinku itsepäinen banja vielä niinku 80-luvulla pystyssä. Ja sitten semmoinen 10 vuotta. Käytännössä kukaan, vaan jotkut harvinaiset vanhat ukkelit kävi siellä. Ja nythän siellä on tietenkin kukoistuskausi niin kuin kaikkialla maailmassa. Ja, mutta tässä on tämä kiinnostava juttu, että miksi tämä Suomi on säilyttänyt tätä tällä tavalla. Mä sanoisin, että yksi tekijä on oikeasti myöskin se, että me ollaan itsepäisesti säilytetty meidän viisausperinnettä. Yhtenä viimeisimmistä ollaan niin kuin nujerruttu tämän newtonilaisen fysiikan ja niin kuin yleisen oppivelvollisuuden passin ja hygieniatuotteiden maailmaan, eli joskus 1800-luvun puolessa välissä ehkä, mikä on itse asiassa todella myöhään. Et jos me katsotaan Keski-Euroopan viisausperinteitä Saksassa tai Hollannissa tai jopa Itä-Euroopassa, niin lisää siihen niin kuin nolla perään, niin saat suurin
piirtein. Noin 1000 ETL.
Juuri näin. Eli me todella pidettiin se pitkään. Mutta sitten tämä niin kuin se käytännön funktio, mikä saunalla on ollut, se on sitten mahdollistanut sen, että jopa tämän viisausperinteen niin kuin hiljalleen rapautuessa, niin silti tämä saunan rakennus on pitänyt pintansa. Eli tämä savusaunan monikäyttöisyys, se, että se on tosiaan parantamisen paikka, mutta se on myöskin paikka, missä tehdään ruokaa ja tosiaan niin kuin tämä jopa kliseisesti sanotaan, pestään vaineet ja synnytetään ja näin. Eli se on vaan niin super tärkeää ollut tällaisessa maassa, missä ei ole voinut rakentaa sitä sairaalaverkostoa tai ylipäänsä ulottaa näitä valtiovallan lonkeroita joka paikkaan, että sulla on se rituaalikeskus, joka on perhepiirissä. Ja tämä perhepiirin niin kuin monikäyttöinen kömmänä, jossa on mustat seinät, on varmaan, niin kuin, mä jäljittäisin itse sen siihen. Tämä on mahdollistanut sen, että sitä katkosta ei tule. Ja siis toiseen maailmansotaan asti. Ja sitten siitä eteenpäin se on ollut teknologista niin kuin kasvua. Et suomalaiset keksi sen jatkuvan lämmitteisen kiukaan, keksi sen sähkökiukaan ja lähti viemään sitä jopa maailmalle. Ja sitten tavallaan se, että miten tämä on nykyään sitä, että puhutaan ihan hirveästi vaan siitä, että kuka heittää kovimmat löylyt ja niin kuin mistä kiukasta lähtee kovimmat löylyt ja mitä lie. Niin tämä puhe on tullut sitten sen sodan jälkeen. Ja se on ylläpitänyt sitä, että se itse niin kuin löylyn heittäminen. Mä en edes, onhan se saunumista tavallaan, mutta niin kuin tässä kontekstissa, missä me puhutaan, niin ei kuitenkaan samalla tavalla, mutta löylyheittäminen on säilynyt Ja ehkä tosiaan suomalaiset ei sitä itse tiedä, mutta kyllä siinä rituaalisia elementtejä myös on säilynyt, mutta niitä ei vaan tiedosteta.
Joo, mä tuon puheenvuoron aikana aloin miettimään, kuinka iso rooli sillä köyhyydellä on ollut siinä, koska saunahan on tunnetusti se köyhä apteekki. Että, koska tämä on ollut kyllä, niin kuin jos miettii pitkää aikaa Ruotsin vallan alasena, niin kyllähän Suomi oli se viimeisin sorrettu Jumalan selän takana oleva paikka. Ja, no okei, 1800-luvulla oli ehkä jotain hyviä hetkiä, mutta sitten pahimmat katovuodet, mitä voi olla. Ja sitten niin kuin, kyllä sitä kurjuutta riitti 1900-luvun puolellekin. Että ehkä se, että ei vaan ollut niitä muita ratkaisuja. Mä en tiedä, kuinka suurta roolia toi köyhyys itse niin kuin, kuinka suuressa roolissa se oli siinä saunan säilyttämisessä.
Joo.
Vai onko se enemmän se suomalainen luonne, joka pitää siitä kiinni?
Se on varmaan sekä että, mutta kun katsotaan yhtä kansaa, jonka kanssa me jaetaan tämä, niin virolaiset on kyllä se kansa. Et vaikka se ei ole yhtä lailla kaikkialla Virossa, niin esimerkiksi tämä Etelä-Viron ja Saarenmaan savusaunakulttuuri, niin tuosta Heikki Lyytisen Tervelöylykirjasta on upeata lukea just katovuosilta. Sieltä onks, no Virossakin on ollut tyyliin samaan tahtiin varmaan kuin Suomessakin niin kuin nälänhätiä. Niin kuvaus 1600-luvulta, miten poika, tämmöinen aikuinen mies jo, mutta vie sitten taisi olla isoisänsä itse asiassa sitten saunan lauteelle. Ja että siinä on tämä, niin kuin taltioitu, se on siis heidän tyylin kansalliskirjailija, mä muistan hänen nimensä, mutta taltioitu tämä, miten sitten tämä vanha pappa kiittää yksi kerrallaan kaikkia elementtejä, mitkä hänet parantaa siellä saunassa. Hän on siis käytännössä niin kuin nälkäkuolemapartaalla siinä saunoissaan, mutta se, että just tämä näkökulma tulee tällaisessa kuvauksessa, mitä me löydetään myös Suomesta paljon, että se on sille, koska se on niin kuin, jos niin kuin voi, mitenkäs se nyt menee, että jos ei viina, terve ja sauna paranna, niin se on kuolemaksi. Ja sitten jos kuoletkin, niin sittenkin meet saunaan. Eli niin kuin, että se on niin kuin aina siinä tilanteessa. Niin. Eli ehkä se ehkä siinä on joku niin kuin viisaus siinä, että sauna on kuitenkin se lohdun paikka, se on se paikka, mihin niin kuin pahimmassakin hädässä, jos pääset saunaan, niin tilanne ei todennäköisesti ainakaan pahene siitä. Eli niin kuin kaikkina näinä kurjuuden vuosikymmeninä ja satoina suomalaiset on hakenut tämmöistä niin kuin lohtua ja tukea ja turvaa sieltä omasta kotisaunasta. Ja sitten myöhemmin, kun tultiin kaupunkeihin, niin saunat, ne vaan muutti muotoaan. Että Helsingissä oli 100 vuotta sitten vielä niin kuin toista 100 yleistä saunaa ja 10 saunottajia myöskin ihan niin kuin kaupunkisaunoissa. Eli sitten se kaupunkisauna, joka niin ikään lähtee metsästä, mutta ei ole ehkä se samanlainen kömmänä kuin se kotisavusauna siellä, vaan jotain muuta, niin sama saa sitten uusia muotoja. Ja sitten kaupungin masentamat ihmiset tai kaupungin ilostuttamat ihmiset sitten suuntaavat sinne löylyihin.
Ja ihan kun tuon köyhyyden otin esille, niin haluan myös ottaa sen, että sitten jos katsotaan historiallisesti tätä hikoilukulttuuria, niin sehän on ollut sitten, että mitä rikkaampi olet, sitä enemmän hikoilet. Kun mennään muinaiseen Intiaan tai vaikka Roomaan tai muinaiseen Kreikkaan, Turkialueella, tiedän ne on tätä, että se on ollut, koska tiedettiin ne kulttuurit, jotka ties, kuinka terveellinen ja hyvä asia tämä on, niin sitten siellä oli isoja upeita hikoilutiloja. Kutsutaan nyt kaikkia maailman hikoilutiloja tänään saunaksi. Siellä oli upeita saunoja ja se oli nimenomaan rikkaiden lystiä. Ja sitten tietenkin köyhemmät oli vähän köykäisemmissä saunassa.
Mutta se on jännä, että tosiaan vaikka Suomessa on aivan uskomaton tilanne, että ei ole sillä lailla saunominen koskaan loppunut, niin se, miten me ollaan todella onnistuttu kutistaa koko meidän rikas kulttuuriperintö pelkäksi teknologiaksi ja kiuoskilpailuksi. Ja mä olen ollut aivan järkyttynyt, siis todella sydänjuurieni myöten järkyttynyt siitä, että edes löyly ei ole ollut sit oleellisessa osassa, kun on maailmalle viety suomalaista saunaa. Me ollaan niin onnistuttu niin kuin jotenkin riisumaan henki ja sielu siitä meidän saunomisessa, että meillä on todella jäljellä se tekniikka. Ja sitä on niin kuin, siinä mielessä me ollaan todella onnekkaita, koska siis sehän on äärimmäisen viisas tekniikka, eli vaikka sä unohtaisit sen käyttötarkoituksen, niin kun sä sinne satut sit sitä vettä kuumille kiville jollain lailla räiskäsemään, niin siis löylyhän on, ja sä, se niin kuin toimii, vaikka sulla ei olisi ymmärrystä siitä, eikä sä et tietäisi yhtään, mitä sä oot tekemässä.
Niin ollaanko me tämmöisiä teknologia neandertaaleja sitten nykyään, että vahingossa vaan eläydyt jotain.
Ei siis kertokaa, koska mä en tiedä tästä mitään. Siis what the hell, miksi kukaan menisi saunaan muuta kuin löylyn takia? Mikä tämä juttu on?
Siis ainakin mä olen ymmärtänyt, että Yhdysvalloissa sitä pidetäänpä vaarallisena, että se niin kuin tulee liian kuumaksi. Ja,
joo, dry siis, sauna.
Joo, että siellä on jotkut sähkökiukaat ei myöskään kestä sitä, että ne menee oikosulkoiset tämä vettä niiden päälle.
No, mutta tämä suomalaisia saadaan syyttää tästä.
Kyllä.
Okay, okay. Tämä oli suomalaisten töppäys. Nimittäin 50-luvulla Suomessa, kun keksittiin sähkökiukaat, niin niitä lähdettiin viemään kovalla tahdilla maailmalle. Ja vakuutusyhtiöt huolestui tästä, että miten se nyt käy, koska suomalaiset kiukaat oli niin heikkolaatuisia, että siellä oikeasti tapahtui tulipaloja. Ja tehtiin 50-luvulla tämä linjaus, että only dry sauna. Ja se kesti semmoinen 60 vuotta ja nyt vasta muuttumassa myös siellä Amerikassa.
OMG.
Ja siis niin suomalainen sauna.
Sähkösauna grilli.
Se on mun mielestä jotain siis, mitä mä en vaan kerta kaikkiaan. Se on niin rikollista ja en voi käsittää, että suomalainen sauna niin on ilman löylyä kuiva kuuma huone, johon asennetaan televisio. Ja sitten siellä ollaan minuuttimäärä, jotta saa löydä. Ja se on siis ollut jotain, mitä mä tiedän tunteen, kun mä kuulin ekan kerran siitä, niin mä olin aivan siis tipahdin. Ja sitten vaan tajusin sen, että no näin on päässyt käymään, koska se on se, mitä me ollaan korostettu. Siis mehän ollaan itse, me ollaan unohdettu. Me ei olla onneksi siis kehotasolla, musta tuntuu, että jokainen suomalainen, kun kuulee sanan löyly, niin siellä värisee jotain tosi pyhää henkeä. Mutta sitten tällaisella niin kuin ulos annissa ja meidän kulttuurillisessa keskustelussa, niin mehän ollaan pyyhitty pois. Me ollaan, se on vaan tekniikkaa ja teknologiaa ja sitä.
Tämä on se kaikista mielenkiintoisin juttu näissä pohdinnoissa. Ja siis kyllä minäkin olen itseäni ruoskinut tästä suomalaisten niin kuin töppäilystä pitkin maailmaa ja myös oman saunakulttuurimme suhteen. Mutta nyt on, niin kuin mä sanoisin, että onkin tuhannen taalan paikka meille, ja siis ei edes tuhannen, vaan satojen miljoonien dollareiden paikka tuolla Amerikan markkinoilla, koska nyt sitten taas sauna elää niin kuin todella valtavaa kukoistuskautta. Mulla on vähän tämmöinen niin kuin mentoroitava tuolla Oregonissa, joka on aloittamassa saunayrittäjänä ja tekee tämmöistä kärrysaunaa, ja hän on viettänyt siis nyt viimeiset 2 vuotta tutkien vaan saunaa, ihan niin kuin kaikista mahdollista näkökulmista. Mutta mä oon aina vähän silleen, että mä muistan, että hän lähetti mulle 10 minuutin ääniviesti, missä hän niinku yritti saada sanoiksi puettua sitä, että onko se nyt kulttuurista omimista, jos mä kutsun sitä saunaksi, onko se sauna. Ja siis sehän on, siis hän on tehnyt huippulaadukkaan kärrysaunan ja siis mä tiedän, että sieltä tulee olla huippulöylyt ja tietenkin siis aika, en saattanut uskoa korviani, että joku tämmöistä multa kysyy, mutta tietenkin sanoi, että no ihmeessä sä nyt kutsut sitä saunaksi. Mutta se, mitä hän sanoi, että siellä on kuulemma tämmöinen termi kuin finwashing. Että Suomi on niin kuumassa nosteessa Amerikassa, että kaikki firmat koittaa olla, että finish sauna ja niin kuin finish this, finish nature, finish bla bla bla. Niin kuin lonkerokin on nyt viety. Amerikkalainen firma pisti lonkerofirman pystyyn ja niin kuin finish lonkero. Että se on niin kuin se myyntiartikkeli on se, että se on finish. Eli suomalaiset ei tiedä, mä en usko, että useimmat suomalaiset teki rakkaat. Kuulijat, kun kuuntelette tätä, niin ootteko koskaan kuullut tällaisesta, että finwashing on juttu tällä hetkellä Amerikassa. Eli tämä, Suomella on nyt niin kuin ihan erityislaatuinen rooli nyt tässä. Eli on tietty sukupolvi noita vanhempia, jotka nyt alkaa olla 70, jotka on vaan painottanut sitä, että suomalaisessa saunassa juodaan ensin kaljaa ja sitten mennään saunaan ja sitten käristetään makkaraa. Ja tämä porukka, joo fine, heillä oli oma niin kuin yrityksensä. Mutta sitten me nuoremmat, meitä kiinnostaa tämä saunahenkinen puoli ja se sattuu nyt kiinnostamaan myös kaikkia muualla tässä koko pallolla. Että ihan mitä tahansa saunarenessanssia katsotaan, tosiaan amerikkalaista, brittiläistä, balttilaista, saksalaista, mitä eli venäläistä, niin siellä on aina tämä hengellinen elementti mukana. Eli nyt selvästikin aika oikea niin kuin tämmöiselle tietynlaiselle niin kuin hengelliselle renessanssille saunaan liittyen.
No puhutaanpa siitä. Onko teille sauna hengellinen paikka? Ja monilla ihmisillä saattaa olla, että on hengellinen sanan kanssa ongelmia. Ja se tuntuu pahalta, voi sanoa myös henkinen paikka. Ja miksi se on? Vai eikö se ole? Mistä tässä on kyse tässä saunahenkisyydessä teille?
No hengellinen paikka, se, totta tosiaan on. Mm. Eihän siis, jos ei saunassa ole henkeä, niin ei se ole edes sauna. Kyllä kaikki tietää, että sauna ilman löylyä kuin on kuin kuollut ruumis. Ja löyly on saunan sielu ja henki, joten hyvinkin hengellinen, vaikka ihan kirjaimellisesti. Mä en nyt rupea määrittelemään sen enempää sitten henkisyyttä ja hengellisyyttä. Mun mielestä me ollaan joskus asioista siitä puhuttukin. Mutta mun täytyy sanoa, että mua ei ole koskaan oikein kiinnostanut tämä saunan tekninen puoli. Ja ei mua edes kiinnosta hirveästi hikoilu ja terveyshyödyt. Ne ei ole ollut niinku vaan se mulle se juttu. Ja ihan niinku hienoa kuulla, mutta se ei ole. Ja itse en ole mitenkään ollut kauhean semmoinen saunoja, kun kasvoin. Ja vaikka tietenkin saunassa nyt käytiin, mutta se ei ollut sillä lailla se juttu, koska siellä nyt käytiin, koska se on tapana käydä ja se niin kuin peseytymishommat hoidetaan ja ohessa vähän hikoillaan, mutta ja ihan kiva olo tulee, mutta en kauheasti harjoittanut, mutta sitten kun aukesi juurikin tämä oivalluskokemus, niin kuin Tinja tässä sanoi, kokemus siitä sen saunan merkityksellisyydestä, siitä, miten oikeasti se on koko elämän ja nyt niin kuin elämä isolla eellä kattava keskus, todella se semmoinen niin kuin pirtti, ihan todella. Mun mielestä se on mahtavaa, että tuolla baltian kielissä saunaa kutsutaan pirtin kaltaisilla sanoilla, koska se avaa todella sitä, miten niin kuin merkittävä se on. Se on siis se koti, sielun koti. Sitä kautta sitten mulle se oli kyllä hyvin käytännöllistä. Mä tarttin saunotuksen, mä tarttin saunarituaalit, mä tarvin sen, että siellä on oikeasti konkreettisesti on se metsän väki. Sitten se on se, loitsut on ollut mulla ainakin aivan niin kuin avainasemassa siinä, että se on se saunan henki on oikeasti alkanut elää. Joo, eli mulle sauna on oikeastaan kiinnostava ainoastaan hengellisenä paikkana. Ja saunotus on ollut ihan avainasemassa, se, että on päässyt saunotettavaksi. Tietenkin sitten se, että kun itse saunottaa, niin se menee sitten vielä ihan uudelle tasolle, koko käsitys siitä hengellisyydestä. Mutta jop, summa summarum on.
Itsellä oikeastaan semmoinen, se mikä mulla synnytti semmoisen niin kuin jopa tuntui, että niin kuin käänteen tekevämän oivalluksen saunan syvemmästä olemuksesta oli se, että sai tämmöisen niin kuin sai sen kuumalle sen vahvan vastaelementin, eli oikeasti niin kuin kylmän kylvyn. Ja meillä ei ole niin kuin, on niin kuin tullut tietysti lapsena saunattua paljon, mutta ei oikeastaan hirveästi milloinkaan missään mökeillä. Eli semmoinen niin kuin järvipulahtaminen on, ei tule hirveän monta kertaa mieleen, ja sitten muistaa, kun aikuisiellä sitten kerran tuli yhden työporukan kanssa sitten käytyä sitten kesän päätteeksi sitten mökillä saunassa, ja sitten sieltä menin sitten järveen uimaan, ja se oli semmoinen niin kuin, se oli niin kuin niin jotain täysin yllättävää nurkan takaa, kun sieltä sinne järven pulahti ja sieltä nousi, niin se niin kuin muutti oikeastaan täysin sen perspektiivin ja ymmärryksen, mitä saunasta on, että sai semmoisen niin kuin vastavoiman siihen. Ja siitä lähtien oikeastaan on niin kuin jokaisen saunan, mihin on niin kuin enemmän käy, niin pyrkii saamaan jonkun vähintään joku ammeen, missä on jotain kylmää vettä, koska on huomannut, kuinka merkittävä se on, että saa semmoisen niin kuin
vastavoiman,
joo. Mm. Ja tietysti sinä voisit miettiä paljon niin kuin hermoston tasolta, mitä se tekee, mutta se on ainakin itselle avannut sitä ihan semmoisen niin kuin oikeasti ns. Mitä voisi kutsua vaikka sitten henkiseksi harjoitteeksi, mutta se on ollut ainakin itsellä semmoinen hyvin silmiä avaava tekijä.
Mitäs Otto? No joo, tätäkin on tullut tässä viime aikoina paljon pohdittua, kun meillä alkoi tuo saunottaja koulutus ja mulla on tullut vähän tämmöinen, miksi sitä nyt kutsuu, tämmöinen lentävä lause itselleni niin kuin tuolla joogapuolella, että musta ei koskaan pitänyt tulla joogaopettaja. Niin kuin siitä on nyt jo semmoinen 12 vuotta, kun mä kävin sen koulutuksen, ja mä edelleen välillä vähän niin kuin ihmettelen, että mitäs tässä nyt niin kuin näin pääsi käymään. Että se ei ollut mulle alun perin se, niin kuin minkälainen suunnitelma edes silloin, kun kouluttauduin niin kuin joogaopettajaksi, että mä olin filosofia edellä siellä. Että mä ajattelin luontevasti, että mä jatkan niin kuin filosofian opintojani siellä idässä, mihin ne täällä niin kuin akatemian piirissä jäi. Mutta sitten taas, niin kuin, jos mä kysyisin tosiaan tuommoiselta 19-vuotiaalta tuolla toisella linjalla asustavalta opiskelijaplantulta, että miltäs näyttäisi, että 20 vuoden päästä niin kuin pidät yleistä saunaa, niin mä olisin ollut, että jaa, no niin, no että vaikuttaa kyllä itse asiassa ihan niin kuin varmaan, että niin kuin näenpä tämän polun, että mitenkä tämä nyt muodostui. Koska mulle kuitenkin siis, no tietenkin saunominen, siis mun ensimmäiset muistot on saunasta tai yhdet ensimmäisistä muistoista. Ja niin kuin mä oon sanonut, niin kuin mäkin olen Miska kokeillut tätä, mä muistan jossain maailmanpuun jaksossa olet, että sä lasket niin kuin saunoja, missä oot käynyt, jos ei joskus saa unta. Ja mä oon kanssa tehnyt tämän, niin kyllä siellä tulee niin kuin monta sataa saunaa.
Ikinä ei pääse loppuun.
Joo, ei ikinä pääse siihen viimeisimpään, minkä on käynyt kokeilemaan. Mutta sitten myös nämä yleiset saunat. Mä ruvennut miettimään aika paljon sitä niin kuin Kallion saunakulttuuria. Mä tulin opiskelemaan Kallion 2006 ja silloin tosiaan oli nämä kolme yleistä saunaa, eli Arla ja Kotiharju ja sitten Sauna Hermanni. Ja niitä tuli kulutettua ihan säännöllisesti, että kyllä mä kävin niin kuin ehkä joka toinen viikko usein Miskakin kanssa ja muiden ystävien kanssa, mutta sitten veljeni kanssa ja näin. Ja tämä yleisen saunan ajatus on semmoinen, niin kuin mulle on avautunut ihan uusi tämmöinen niin kuin hengellinen ulottuvuus siihen. Että se on todella tämmöinen, ja ehkä se jopa semmoinen, mikä kumpuaa jostain sieltä niin kuin muinaisrooman termeistä. Että se on semmoinen, tai Yrjönkadun sauna vaikka, mikä ehkä Suomessa muistuttaa eniten tällaista niin kuin hemmotteluparatiisia, jollaisia nämä termit on ollut. Ja mä oon ruvennut miettimään sitä, että miten tärkeä rooli mulla on ollut se saunaseura, että missä seurassa mä siellä saunassa oikein oon. Ja tavallaan, että se hengellisyys on niin kuin ennen kuin mä oon tutustunut niin sanotusti hengellisiin asioihin, että mä olin pitkään siis ateisti, mutta niin kuin yleisesti niin kuin ihmisen hengelliseen puoleen, niin se, että se saunaseura voi elävöittää ja niin kuin ylentää sen kokemuksen sillä tavalla, että sä muistelet viikkojenkin päästä sitä, että miten niin kuin kivaa meillä oli ja miten niin kuin on mahtavaa olla näiden ihmisten kanssa, joita rakastaa niin kuin tämmöisen harrastuksen parissa. Et siis upea juttu. Ja siis usein vielä tietenkin siinä on se, että silloin ei ollut näitä uikkarisaunoja. Että kyllähän niin kuin Arla ja Kotiharjun on miesten puoli. Eli siellä sitten ollaan niin kuin miesseurassa ystävien kanssa. Mutta sitten viimeisen vuoden aikana tämä saunan hengellinen puoli, ja nyt puhun niin kuin ennen kaikkea tästä niin kuin vaan ihan, että ei tehdä varsinaisesti mitään niin kuin rituaalista toimintaa, että tehdään, mutta että ei ole mitään suunniteltua. On sitten saanut uuden ulottuvuuden, koska viimeisen aika tarkkaan vuoden on nyt saunonut 5-7 kertaa viikossa savusaunassa. Ja niistä melkein ehkä sanoisin, että 90% yksi. Ja se on taas sitten semmoinen, että se on antanut mulle niinku aivan uskomattoman uuden niinku tämmöisen itsetyöskentelyvälineen. Eli se, että mitä tuommoisessa savusauna, ja varsinkin kun meillä on tuo lämmin allas tuossa vielä, että tuo savusauna ja lämpimän, ja myös kylmä allas toki, nämä kaikki on käytössä. Mikä niiden yhdistelmä siihen, että siis mä oon kokenut ihan älyttömiä luontoilmiöitä. Just tuossa toissa päivänä näin semmoisen niin kuin vaalean räjäyksen taivaalla, jota ei seurannut minkäänlaista niin kuin ukkosen ääntä ja näin. Ja kaikenlaista ihan uskomatonta. Niin miten tämmöinen yhdistelmä ja se, että mä oon yksin, voi niin kuin auttaa mua yhdistymään tähän kosmokseen? Et todella tuntuu, että se sun vuorovaikutus kosmoksen kanssa on täysin saumaton. Ja siinä on niin kuin nämä työvälineet just se, että jos se vesi on 36,5 asteista ja sitten löyly on se, mikä vajot, niin kuin missä sä vajoat itseesi ja niin kuin melkein tekisi mieli sanoa, että vajoat loveen, niin miten se voi olla semmoinen harjoitus myös, mikä oikeasti niin kuin edesauttaa sitä, että saa ne uudet ideat ja saa uutta virtaa ja puhtia ja niin kuin, että tuntee, muistaa myöskin sen, että tämä maailma on autuas paikka, että kun aina tulee se mieleen, että tässä on kaikkea tollaista ja tätä ja hirveästi kaikkia ongelmia ja minullakin tuo ja ongelma ja näin, että miten välitön se kokemus siitä maailman autuudesta voi olla. Niin mä sanoisin, että tämä kokeilu, minkä mä otin ihan tietoisesti kokeiluksi, että on ollut kyllä monta iltaa, kun on 23 astetta pakkasta tai jotain ja tuulee vaakasuoraan, että viittiinkö sinä nyt yksin lähteä niin kuin istumaan. Mutta silti lähdin ja sen taustalla on just ollut se, että mä annan sen tilaisuuden sille, että kun se on aina ollut mulle se kollektiivinen paikka ja se sosiaalinen paikka, niin mitä tapahtuukin, kun se, mikä on ollut mulle kaikista rakkainta saunassa, poistetaan. Ja hienosti kävi, eli kannatti tehdä tämä kokeilu, mutta sitä myöten mä sanoisin, että saunasta on tullut erityisen henkinen tai hengellinen paikka. Mutta samaan aikaan mä oon siis itse yrittäjä ja mä ajattelen saunaa paljon myös tämän niin kuin oikeasti vaan niin kuin potentiaalin kautta. Siis että mä mietin myös paljon ihan tämmöistä asiaa, että mä oon aika huolissaan esimerkiksi siitä, että mitäs tämä Suomen vientiteollisuus, että kuinka pitkään me aiotaan olla niin kuin paperikaupa tai niin kuin että myydä jotain niin kuin heikosti jalostettua roskaa Kiinaa. Et kuinka pitkään tämä niin kuin meinaa jatkua? Tuskin hirveän pitkään. Ja me tarvitaan jotain. Semmoista, mikä on ajan hengessä. Mikä on semmoinen, mitä kaikki muut haluaa, mitä meillä on, mitä muilla ei ole. Ja mä oon koko ajan enemmän vakuuttuneempi, että se on sauna. Ja tässä suhteessa mä pidän sitä upeana mahdollisuutena, että tämmöinen oikeasti henkinen asia, niin sillä on myös tämä ulottuvuus, että se on tosiaan niin kuin myytävissä. Siis ihan niin kuin konsepti myytävissä ja niin kuin kaikki tämä homma. Mä tiedän, että useimmat ei tällaisesta innostu, mutta itse innostu.
Mutta siis toihan on, koska maailma vuorovaikuttaa, kauppaa käydään. Mieti, jos sä voit myydä terveyttä ja henkisyyttä ja tämmöistä. Se on paljon niin kuin parempi fiilis kuin jostain Big Macien myymisestä.
Niin. Ja siis mulle tuli mieleen, just kun mä oon asunut jonkun verran Pohjois-Ruotsissa. Ja sit mä olin siinä viime vuonna. Ja me saunuttiin paljon, se on semmoinen ihan erämaapaikka, että siinä on paljon saunoa, mutta ei paljon mitään muuta kuin luontoa ja saunaa. Ja siinä oli just se kuva, että no suomalaisen sauna, no se, muutenkin se kuva suomalaisessa oli aika paha. Ennen saunoa ja paljon ja juo paljon olutta ja se on suurin piirtein siinä.
Jopa venäläiset riikalaisessa banjassa oli kaikki sitä mieltä, että suomalaiset jopa. Se on venäläisiltä paljon sanottu.
Ja sitten mä olin itse sitä mieltä, että niiden saunakulttuuri oli aika niinku vaikea mulle, koska siinä juotin paljon ja se oli aika niinku semmoinen juhlimisen paikka. Ja sitten mä aloin tuomaan niinku näitä paljon laulua ja kerron vihdoissa ja tehtiin vähän niinku hoitoja toisilleen. Ja sitten sen jälkeen se muutos oli aivan niinku uskomaton. Että mitä ne niinku alkoi kysymään sillä Suomesta ja miten niinku alkoi, koska siinä on paljon suomalaista kulttuuria jäljellä vielä. Että miten paljon niinku arvostamaan ja silleen niinku herää semmoinen kiinnostus, mikä ei aiemmin ole ollut. Niin mä luulen kanssa se niinku kuva Suomessa ulkomailla tai muualla voi niinku muuttua aika paljon tämmöisen kautta.
Niinpä.
Ja kyllä tietysti meillä itsellämme myös. Meillä
todellakin.
Tuota ilmiö kyllä ihan niin kuin supi suomalaisten kanssa on myös.
Joo.
Että se on jännä, miten samanlailla voidaan olla, no itseni mukaan lukien, niin voidaankin olla sillä, wow, onko tämä oikeasti totta, että on todella jotain näin upeata. Ja, ja siis justiinsa se, että miten tässä on niin käytännöllinen tapa sitoa itsensä syvälle sinne juuriin ja koko siihen sukukuntien verkostoon. Ja se on niin kuin todella, että kyllä niin kuin mun täytyy ihan tälleen suomalaisenakin
sanoa,
että se niin kuin yllättää kerta toisen sen jälkeen. Ja savusaunan lämmitys on ollut itselleni myös isossa osassa tätä. Se on, siinä kyllä pääsee niin kuin todella asettamaan itsensä siihen. Sä olettiin täysin siis suuren luonnon armoilla siinä. Sä et niin kuin mitään et pysty itse, jos ei ole puut, jotka antaa lämmön ja tuli, joka palaa ja ilma, joka löyhä, niin vesi, joka tulee, niin ei vaan mitään et pysty. Mutta silti tosi niin kuin aktiivisena tekijänä pitää olla, että siinä on todellakin ole tekijä. Mutta täysin luonnossa yhtä, niin vähän toi Oton kuvailu sopii hyvin koko siihen savusanarituaaliin ihan niin kuin ensi tulen kipinästä lähtien. Mutta joo, se on ollut itselleni, mä niin kuin jotenkin osaan, tai silleen pystyn suhteutumaan tuohon, mitä sä kuvailit heidän kokemusta, koska se ei oikein ollut munkin kokemus.
Joo,
niin, kyllä.
Nyt mä en tiennyt.
Niin, ja siis sellainen niin kuin itsestäänselvä asia saa niin kuin aivan uusia ulottuvuuksia. Tähän on joka kerta hirveän kiehtovaa, jos näin käy.
Kyllä.
Ja silleen tämän pöydän ääressä nyt on meitä viisi henkeä, jolle on todella käynyt tämä niin kuin kaikille omalla tavallaan, että itsestäänselvä asia on saanut aivan uuden ulottuvuuden.
Niin ja tosiaan nyt vielä pientä hehkutusta jatkaakseni. Se, mikä on mulle jotenkin kauhean viehättävää saunassa on, että välillä voi olla vaikea saada kiinni, vaikka jos haluaisikin ehkä elää vähän juurevammin tai tuoda vaikka jotain viisausperinnettä tai esivanhempien viisautta elämäänsä tai harjoittaa jotain rituaalitoimintaa, niin siinä saattaa olla jotenkin kauhean pitkä harppaus omasta elämästä, vaikka johonkin rituaalin suorittamiseen. Mm. Se voi olla niin kuin tosi kaukana arjesta.
Mm.
Mutta sitten sauna. Mm. Onko mitään sen arkisempaa? Mm. Onko mitään sen niin kuin luontavampaa? Ja sitten todella, miten uskomattomat syvyydet siinä saavutetaan. Tietyllä lailla mä kanssa aina päivän toisensa jälkeen tässä, kun täällä ihmisiä katsoo, jotka kirkassilmäisinä ja punaposkisina ja semmoista terveyttä, todella sellaista niin kuin eheyttä hehkuen.
Aivan kuin eri ihmisiä, kun lähtee.
Aivan kuin eri ihmisinä lähtevät, niin jotenkin sitä vaan aina miettii, että miten tämä voi olla, että on niin käytännöllistä.
Hmm.
Sä peset ihmistä, se on kyly, se on kylpemisen pyhättö ja siellä todella tapahtuu. Niin kuin pestään pois paljon sitä semmoista turhaa sameutta siitä. Ja sitten se kirkkaus sieltä loistaa. Ja niin kuin äärettömän hengellistä, äärettömän henkistä, todella rituaalityötä, esivanhempien viisautta. Kaikki on siinä ja sitten se on tosi käytännöllistä.
Mm. Ja sekin on hienoa, että se on aina ollut sellaista. Mm. Että onhan se niin kuin aina ollut osa sitä arkea. Mm. Ja se vieläkin, että se on niin kuin.
No mutta, tämmöisenä Sipoon perinnesauna edustajina Laura ja Otto. Niin, tässä on tullut paljon tämmöisiä ajatuksia. Laura on paljon puhunut siitä, miten niin kuin ne kaikki sen spektrin värit pitäisi palauttaa saunaan. Ja Otto on sitten puhunut siitä, niin kuin, että vitsi, että koko maailma tarvitsee tätä ja sellaista. Ja te olette ilmeisesti oikeasti vähän niin kuin tekemässäkin jotain tämän asian eteen, mikä on
harvinaista.
Vaan valitustava.
Mikoina on niin kuin yleensä riittää äkäinen Facebook-viesti. Mutta te olette ilmeisesti tekemässä asialle jotain, eli kertokaa, mitä te olette tekemässä asialle.
No siis täällähän me nyt puuhataan. Itse tykkään aina käyttää sitä vertausta, että jos sauna olisi maitotuotteet, niin me suomalaiset juodaan tosi paljon maitoa ja tosi hyvin sitä juodaankin. Mutta sitten juustot ja jogurtit ja koko se muu kirjo on siellä saamatta, niin näillä saunahoidoilla tarjotaan semmoinen matalan kynnyksen mahdollisuus kokea tämmöinen saunotusrituaali. Hyvin semmoinen pieni saunahoito. Ja se on usein jo tosi iso aha-elämys. Moni sanoo, että mä en ole ikinä rentoutunut tuolla lailla. Mä en ole ikinä tajunnut, että sauna voi olla jotain tällaista. Ja että nyt kotisaunaan lähtee heti yrttilöylyt ja muut käyttöön ja loitsuista ollaan kiinnostuneita. Mutta sitten tästä vielä seuraava askel on käynyt toteen ja meillä on täällä käynnistynyt saunottajakoulutus ja se on jotenkin uskomatonta, kun me viikonloppuna oltiin tässä tämän itse asiassa samaisen pöydän ääressä. Ja oikeasti löylyn äärellä tuntikausia ja sitten sen jälkeen savusaunassa jatkettiin. Samaa käytännössä, niin kyllä mä sitä mietin, että tämä on jotenkin ihan, ei vaan sanat riitä kuvaamaan sitä, miten upeata se on, että todella saadaan tuoda koko se saunan. Kaikki se, mitä tässä nyt ollaan itse kukin kuvailtu, niin todella sitten konkreettisesti viedä käytäntöön ja viedä eteenpäin ja luoda yhteisöä, jossa sitä sitten levitetään.
Mm-hmm. Joo, ja siis tämä saunakoulutus, me ollaan haluttu tehdä siitä myös niin sanotusti tosi niin vastaanottavainen ihan kaikenlaista taustoista tuleville ihmisille, että oli sitten niin kuin hieroja, joka haluaa ehkä niin kuin ottaa jotain uudenlaista hommaa, mitä myöskin puuhailla, tai sitten viisausperinteistä kiinnostunut, tai joogaopettaja, tai sitten ihan vaan niin kuin tälleen suomalaisten juurista innostunut ihminen, joka haluaa ottaa niin kuin tämänkin näkökulman huomioon, ja myöskin siitä näkökulmasta, että meillä on paljon viikonloppuja tänä syksynä, että meillä on kaksi ryhmää ja niin kuin, että kaikki pääsee. Me ollaan huomattu, että ihmiset on aika kiireisiä tai ainakin haluavat olla tai eivät halua ehkä poistua kotoa. Mä en tiedä, mikä se syy on, mutta hirveästi on sitä, että ei pääse tuolla jo tällöin. Niin me ollaan haluttu mahdollistaa se, että ihmiset pääsee joustavasti meidän kanssa tänne Sipojokilaaksoon, että kuitenkin voitaisiin pitää kiinni siitä, että ei ole mitään tämmöisiä Zoom-hommia eikä muita, vaan oikeasti kasvokkain vuorovaikutetaan ihmiseltä toiselle. Ja tosiaan täällä meillä on vaatimattomat tilat, mutta me otetaan niistä kaikki irti täällä. Eli todella halutaan niin kuin olla yhdessä.
Ja perinteinen tapa oppia on kokemuksen kautta sillä lailla jakaen ihmiseltä toiselle. Ja siinä vuorovaikutuksessa niin sen takia justiinsa pyritään pitää kiinni siitä, että se on oikeasti sen kokemuksen kautta. Kaikki sidotaan kokemukseen, eikä vaan teorisoida. Ja sitten nämä, mistä itse olen kauhean riemastunut, Otto, upea, kaunis vaimosi on täällä meidän perinnesaunan ensimmäinen kisälli, joka on nyt sitten saunottaja. Ja tosiaan tässä meidän kanssa ihan niin kuin käytännössä, juuri niin kuin perinteisesti nyt tätä ollaan, että siinä kun yhdessä tehdään, jaetaan sitä, mitä ollaan opittu ja mitä on itse kukin ammentanut. Ja sitä kautta sitten viedään se käytäntöön ja toinen saa siitä omalle polulleen sitten uusia askelia. Niin se on jotenkin, mitä tietysti halutaan myös tuossa koulutuksessa tätä vaalia.
Saara on yhdessä sun ja Joonaksen kanssa meidän ihan vakiokaartia täällä joka päivä tekemässä saunahoitoja. Ja tietenkin itse olen tästä iloinen. Päivä monestakin mielestä. Myös siksi, että saan olla harjoitusoppilana toisinaan.
Joo, kuulostaa aika hullulta oppia saunatusta Zoomissa. Onneksi te ette valinnut sitä reittiä. Koulutus on jo käynnissä. Vieläkö siihen ehtii mukaan? Onko juna mennyt? Tuleeko niitä lisää joskus? Miten tämä homma menee?
Joo, ehtii mukaan. Me ollaan ajateltu se niin, että jos nyt esimerkiksi siellä joku kuuntelee tätä ja on silleen, että ehdottomasti haluaisin mukaan, mutta en halua odottaa ensi kevääseen, jolloin tulee siis toinen koulutus, niin kyllä ei muuta kuin sähköpostia varmasti saadaan järjestyyn. Mutta on silti mainittava myös tämä meidän Sauna Healer Training. Eli tämä on sitten meidän englanninkielinen koulutus. Ja jos tunnet siis ihmisiä, jotka haluaisivat opiskella nimenomaan kansainvälisillä kielillä, tai siis englanniksi tietenkin, mutta siis kansainväliselle niin kuin yleisölle ennen kaikkea, niin meillä on täällä tulossa ensi talvena useampi tämmöinen retriitti. Ja siis on ihan huikeeta, kun meillä on tämä meidän pieni Spirit of Sauna -podcast, jota sitten tuolla Tubissa ja Spotifyssa joku 100 ihmistä kuuntelee. Niin miten esimerkiksi Minnesotan Suomen, niin kuin Amerikan suomalaiset on ottanut omakseen tämän meidän podcastin. Ja ihan kuule sieltä Minnesotasta lähtien niin kuin lentää niin kuin neljänä eri viikkona meille tänne sauna healer -treiningiin. Eli hän on tämmöinen ihminen esimerkiksi, joka on niin kuin koko elämänsä odottanut, että voisiko suomalaiset niin kuin jakaa sitä hommaa. Niin kuin, että teillä nyt on jotain, että voitteko te jakaa ja nyt me viimein tuli mahdollisuus, niin hän todella tulee meidän kanssa ihan tosiaan kisäli oppiin tänne ihan lähtien savusaunan lämmittämisestä siihen, että miten vihtoja käytetään, mitä luonnonantimia on saatavilla ja näin. Ja upeata on tietenkin se, että se on Minnesotan seutu ja tuo Great Lakes-alue on aika samanlaista kuin Suomessa, että pikkasen etelämpänä, mutta samanlaista niin kuin luontoa, sieltäkin ne koivut löytyy ja tosi monilta rantasaunat. Eli koen kiitollisuutta siitä, että saan olla yhteydessä tähän porukkaan, jotka etsii näitä suomalaisia juuriaan.
Mahtavaa työtä. Juuri jotain tämmöistä mäkin olen unelmoinut, että Sipoonjoen perinnesauna tähän maailmaan tuo. Eli hyvä te. Meillä on aika mukava tämmöinen maksuton puoli tässä kasassa. Meillähän on tämä Tietäjä-podcastin Tuonela, jossa me aina Tietäjäyhdistyksen kannatusjäsenille jaetaan joitain helmiä ja varmaan me se tänäänkin tehdään. Minä ehdottaisin, että tuolla Tuonelan puolella voitaisiin puhua vähän siitä Tinjan mainitsemasta rituaalin kaaresta ja paljastaa Tietäjäyhdistyksen kannatusjäsenille vähän, että jos siellä kotisaunassa meinaa jotain rituaalia loihtia, niin mistä se kaari oikein syntyy? Ja tietysti jos te haluatte koko kaaren detailineen, niin äskeisen keskustelun jälkeen ei pitäisi olla epäselvää, missä se voi oppia. Mutta kiitos kaikille tähän astisesta keskustelusta ja jatketaan vielä.